Ji player azat radiosi. Aqsamat xayirli bolsun qadirli dinleyiciler. Suun 2025-nji ýylyň 28-nji apreli hepdeniň duşanba güni. Suunki programamyzda Türkiýede Berdi Muhammedowlaryň iki tanqidçisi polisiýa tarapyndan saklandy. Gurbanuly Berdi Muhammedowyň Merkezi Aziýa sapary tinçlerde seslenme döretdi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın prokuraturası Moskvanın eteğindeki uluq partlamasında Rus generalinin ölümü bilen ilteşikli olmaqda güman edilyana ayplama bildirdi. Derinov komiteti onun bu iş üçin Ukrayinanın antav qullukları tarapından tölük alandığını öngü sürüyer. 27 aprelde Rusiyanın Derinov komiteti Ignat Kuzin'in general-leytenant Yaroslav Moskaliyin öldürülmeyi bilen bağlansıqlı terrorçuluk ayplaması bilen jogapkärçiligi çekilendigini xabar verdi. Sud derinöw işleri tamamlanýança onu tutulukda taklamak barada hüküm çykardy. Moskaliýin ölümine sebäp bolan 24-nji apreldäki bomba hüjümi barada Ukraina tarapyndan hiç gili kommentariýa berilmedi. Yaroslav Moskalik Russiýanyň baş stabynyň planlaşdyrma bölümünde işleýärdi. Onuň 2022-nji ýyldaky Ukraina garşy giňgerimli çuluş meýilnamasyna gatnaşandygy hem aýdylýar. Eýranyň gün ortasyndaky Bandar-Abbas port şäherinde raketa ýanyjynyň düzümine girýän himik maddanyň saklanmagy bilen baglanşykly diýilip saklanylýan güýçli partlamada azyndan 40 adam öldi, müňden gowrak adam yaralandy. Eýran resmiýetleri 26 aprelde Şehit Rajai portunda bolan partlamanyň sebäbi barada anyk düşündiriş bermedi. Emma garaşsyz bilermenler munun raketa ýanyjynyň düzümünde ulanylýan natriy perkloratyň kada gabat gelmeýän şertlerde taklanylmagy bilen baglanşykly bolandygyny aýtdylar. 27 aprelde döwlet mediýasy partlamanyň gözegçilik astyna alynandygyny habar berdi. Şehit Rajai Eýranyň iň isseň porty bolup, ol ýurdun deňiz gäm hereketiniň 80% çelini bölegini üpçüni diýär. Resmi Pxenyan ilkinji gezek Demirazy Koreýanyň harbylarynyň Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunda Moskwanyň tarapynda gatnaşandygyny tasdiklady. Döwlet habar gullugynyň maglumatyna görä, Demirazy Koreýanyň lideri Kim Chen In öz ýurdunyň Russiýa bilen baglasan strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasynyň 4-nji maddasyna laýyklykda, ýagny agressiýa ýagdaýynda harby kömek bermek barady borçnamany ýerine ýetirmek nukdaýy nazarından özünün harbi gullukçularını Rusya iverendigini mälim edipdir. Habarda bellenisine göre, Kursk oblastında Ukrayna iskerlerinin hücumine karşı kurulun azat ediş operasiyası değil pähsetlendirilen çare üstünlükli tamamlanıptır ve Goloyda Pxenyanda Demirazy Koreýanyň iskerlerinin hormatını yadgarlık dikilir. Demirazy Koreýanyň güçlerinin nähil itki çekendigi barada maglumat berilmedi. 26 aprelde Rusiyanın yaraqlı güçlerinin bastavının başlığı Valeri Gerasimov, Prezident Vladimir Putin'a Kursk oblastındaki yağday varada hatavat berip, Demirazy Koreýanyň harbylarının Tivitdeki azat ediş operasiyalarına ulu koldu verendiklerini aytdı. Gerasimov'ın beyanatı Demirazy Koreýanyň harbylarının Rusiya uğradılındığı varadaki ilkinci resmi tasdiklama boldu. Bu varada geçen yılın güzünden veri Günorta Koreya, Amerika, Beýlik günwatar ýurtlary hemde Ukraina bir näçede kabar beripdiler. Moskwa bilen Pxenyan bu maglumatlary resmi taýda ne tasdiklapdy, ne de açyk inkar edipdi. 28 aprelde Putin Kursk oblastynda töwüsen Demirazy Koreýanyň harby bölümlerine minnetdarlyk bildirdi. Titanik gämisiniň helakçylygy uçramagyndan bir näçe gün öň onuň ýolukçysy tarapyndan ýazylan hat aukcionda rekord baha bilen 300 000 funt sterling Ýagny tat 400 000 dollara satyldy. Polkovnik Archibald Gracie'niň 1912-nji ýylyň 10-njy aprelinde ýazylan hatynda şeýle diýilýär. Bu ajaýyp gämi, ýöne men tiýahatymyň turmagyna garaşaryn, soňra oňa baha bererin. Hat Gracie'niň doğun oglan kakasyna iberilipdi we ol haty Londondaky Waldorf mehmanhanasynda alypdy. Wiltshire'daki Henry Aldridge & Son aukcion öýü bu hatyň Amerikaly hususy kolleksionere satylandygyny habar berdi. Ol başga saklamalardan 5 hissä ýokary bahadan satyldy. Bu hat häzirki wagtda Titanik gämisinde ýazylan hatlaryň arasynda iň gymmaty boldy.